televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Riznica znanja. Ukoliko ne morate da napuštate tople prostorije ili automobile, predlažemo vam da naredne trenutke provedete sa nama, jer i danas ćete u sadržaje koje smo vam pripremili osvežiti znanje ili ćete nešto novo naučiti. Pripremili smo vam zanimljivu priču o ljekovitosti šipka ili divlje ruže, koja je u narodnoj medicini poznata od davnina. Svrstan je među najblagotvornije biljke jer obiluje vitaminima, mineralima i drugim korisnim materijama. Šipak pripada velikoj porodici ruža od preko 400 vrsta, raspoređenih širom planete, od čega čak 21 vrsta uspjeva na našem podneblju. Iako nisu ni veliki, ni otrovni, niti nasilni, slijepi miševi mnogima utjeruju strah. Ove životinje niti su slijepe, niti su miševi. Dok pravi miševi pripadaju grupi glodara, naši slijepi miševi su bubojedi. I još zanimljivih podataka stiže u minutima koji su pred nama. Nastavljamo kazivanje o svemirskoj stanici Mir. Danas ćete saznati koliko ljudi je posjetilo stanicu, sa kojim problemima su se suočavali dok su boravili u njoj, te kakva je bila daljna sudbina ove svemirske stanice. Dakle, to su priče koje smo odabrali za ovaj susret.
Riznica znanja.
Šipak ili divlja ruža jedan je od omiljenih narodnih lijekova. Raste svuda, najviše po obodima šuma i kao živa ograda pored puteva i po međama. Bere se s jeseni poluzreo, još tvrd plod, sjajne crveno-narandžaste boje. Obiluje vitaminom C. Profesor dr. Jovan Tucakov, jedan od naših najboljih poznavalaca ljekovitog bilja, kaže da ni jedna kuća ne bi smjela da zazimi bez nekoliko kilograma osušenog šipka i podsjeća da bi školarcima, naročito zimi, svako jutro trebalo davati čaj od ove biljke, jer je najjeftiniji i najefikasniji izvor vitamina C. Onima kojima je neophodan miran san, dr. Tucakov preporučuje da prije spavanja popiju šolju čaja od izdrobljenog šipka pomiješanog sa nanom i zaslađenog medom. Naša saznanja o ovoj ljekovitoj biljci dopunit će inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Šipak je u stvari plod divlje ruže. Latinski naziv divlje ruže jeste, odnosno pasje ruže od koje dobijamo plod šipak, jeste Rosa canina. Nosi titulu jedna od najstarijih korištenih biljaka kako u ishrani, tako i u lečenju. U dobra stara vremena naše bake pripremale su sa vrhunskim umećem razne zdrave ukusne pripravke od ove dragocene biljke. Šipak raste, odnosno divlja ruža raste kao samonikli žbun, visina je negdje oko 2 do 3 metra, veoma razgranat, na sebi ima obiluje lišćem i obiluje trnovima. A isto tako u proljeće se javljaju bledo ružičasti cvetovi, prosti su ili nekad mogu biti i bijeli. Plod jeste zbirna orašica ovalnog je oblika, dužine je oko 2 cm, mesnata je, a u sebi sadrži veći broj uglastih dlakavih orašića, odnosno semena. Obiluje naravno vitaminom C, to je ono po čemu je poznat šipak. I upravo je, pored tog vitamina, tu su također vitamini A, D i E. Ono što je zanimljivo kod vitamina C jeste da u toku prve godine kada koristimo plodove ove biljke, kuvanjem se ne gube. Ovu biljku možemo naći šumskim proplancima, zatim livadama, pored putova i tome slično. Biljka nije zahtjevna prema tipu zemljišta i poprilično je otporna, recimo, čak i na surovije uslove veće nadmorske visine i tome slično. Plodovi se beru u jesen, onda kada oni sazrevaju, tada dobijaju narančastu boju i posle prelaze polako u crvenu. Faza u kojoj bi mi trebali da beremo plodove jeste kada su jarko narandžaste boje i dok su još uvek tvrdi. Plodove, kao što sam već i rekla, možemo da koristimo u presnom stanju ili isto tako možemo da ih sušimo. Ukoliko to radimo u nekim kućnim, hajde kažemo, uslovima, znači potrebno nam je neki papir, čist papir, provetrena prostorija ili na nekom mestu gdje je hladovina. I u tankom sloju se poređaju plodovi i prosto ostavimo duži vremenski period, polako premeštamo tako s mjesta na mjesto da se sa strana podjednako osuši. I ono što bi trebali izbjegavati jeste sunčeva svjetlost, da ne dopire do njih, jer tako naravno gubi na kvalitetu. Plod u zreloj fazi ima slatko kisel, u stvari ukus, može da se koristi za pravljenje džemova, marmelada, isto tako odličan je, znači, za spravljanje čajeva, ali od ploda se također može praviti i lekovito vino koje postaje odličan vitaminski napitak. Upravo zbog toga što obiluje vitaminom C, čajevi od šipka su preporučljivi posebno u zimskim hladnim periodima da bi se izbjegle prehlade i da bi se ojačao imunitet. Može se piti čak i u većim količinama bez ikakvih mogućih posljedica. U narodnoj medicini značajan je također za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, zatim pražnjenja creva, a također upotrebljava se i kod gastritisa, s tim da povoljno može da deluje i na rad srca i bubrega.
Riznica znanja.
Vjerovali ili ne, slijepi miševi niti su slijepi, niti su miševi. Njihove oči su maleckije i zakržljale, ali ipak vide. Dok pravi miševi pripadaju grupi glodara, naši slijepi miševi su bubojedi. Evo detalja. Slijepi miševi su jedini sisari koji se kreću aktivnim letom. Njihova krila sastoje se od izduženih kostiju i prstiju ruke koji su povezani tankom letnom membranom. I miševi su sisari, ali sigurno niste vidjeli ni jednog miša kako maše nožicama i leti. Kada vidite slijepog miša kako kruži oko noćnog svjetla, znajte da to ne radi da bi nešto vidio, nego zato što se tu okupljaju insekti koje on lovi za večeru. A da bi ulovio plijen, nisu mu potrebne oči. On hranu pronalazi uz pomoć ultrazvuka koji pušta kroz nozdrve ili usta. Taj ultrazvuk se odbija od sve čvrste predmete, čak i od sićušnih insekata poput komaraca, a zatim se preko ušiju vraća u njegov mozak. Tako slijepi miš u djeliću sekunde dobije preciznu sliku o prostoru, predmetima, plijenu, neprijateljima i preprekama. Izučavanje ove osobine slijepih miševa potpomoglo je razvoj radarskih sistema. Slijepi miševi nisu otrovni. Veoma retko se dešava da mladi slijepi miš koji se brzo umara sleti na nečiju glavu, ali samo s namjerom da se odmori, a ne da bi mrsio kosu. Slijepi miševi ne ujedaju osim u samoodbrani, ali to rade i kuce i mace. Pošto se naši slijepi miševi pretežno hrane tvrdim insektima, imaju veoma oštre zubiće i zato ih nikad nemojte hvatati golim rukama. Ženke najčešće rađaju jedno mladunce koje je prinuđeno da na početku života visi na tijelu svoje majke. Zbog toga se ono rađa sa potpuno razvijenim stopalima koje su veličine kao kod odraslog primjerka. To je isto kao kad bi se ljudske bebe rađale sa stopalima broj 43. Pred zimu slijepi miševi ili padnu u zimski san ili se sele u toplije krajeve. Neke vrste se premještaju u zimska skloništa u kojima zbijeni u grupama provode hladni period godine u stanju mirovanja. Tada prestaju da lete, prestaju da jedu, otkuca i srce im se proređuju, a temperatura tijela im pada na samo nekoliko stepeni iznad nule. Mladi slijepi miševi često greškom uliću u stanove zbog neiskustva i nepoznavanja svog okruženja. Ukoliko se to dogodi, dovoljno je tokom noći otvoriti prozor i slijepi miš će sam izletiti. Nema razloga za paniku.
Riznica znanja.
Još je ostalo da saznamo nove podatke o svemirskoj stanici Mir, čiji prvi model je bio lansiran u orbitu 1986. godine. To je bio najveći i prvi konstantno naseljeni vještački satelit koji se nalazio u orbiti. Dugo je držao rekord za najduže neprekidno prisustvo ljudi u svemiru, ali ga je prestigla Međunarodna svemirska stanica. Stanicu su posjetila 104 čovjeka iz 12 različitih država, od toga je jedan bio turist iz Japana. Na ovoj stanici ostvaren je najduži boravak čovjeka u orbiti, a u letjelici je izvedeno oko 2300 naučnih i medicinskih eksperimenata. Svemirska stanica Mir je deorbitirana u martu 2001. godine, kada se ugasio fond za finansiranje projekta. U orbiti je provela 15 godina, što je 3 puta više od predviđenog životnog vijeka. Kazivanja o svemirskoj stanici Mir nastavlja profesor fizike u opštoj gimnaziji Katoličkog školskog centra Blažen Ivan Merc u Banja Luci, Andreana Kovačević-Đurić.
Sovjetski savez je imao ideju o lansiranju nove stanice Mir, odnosno Mir 2 bi bio lansiran nakon prestanka rada stanice Mir. SAD je također planirao da lansira stanicu Freedom kao odgovor na Mir. Međutim, raspad Sovjetskog saveza i globalni nedostatak para je natjerao obe strane na saradnju, ali i poziv drugih zemalja da se pridruže. To je ujedno značilo pravljenje prvih koraka ka internacionalnoj svemirskoj stanici. Rusi i Amerikanci su počeli surađivati u sklopu projekta Shuttle Mir. Učili su jedni od drugih. Stanicu su posjetila ukupno 104 čovjeka iz 12 različitih država. Od toga je jedan bio turista iz Japana. Na ovoj stanici je ostvaren najduži boravak čovjeka u orbiti. Valeri Poljakov je proveo na stanici ukupno 678 dana, 16 sati i 33 minuta, ali u 2 navrata. Valeri drži rekord u jednoj posjeti stanici u trajanju od 437 dana, 17 sati i 38 minuta. Njegova posjeta je iskorištena za medicinska istraživanja, odnosno utjecaj nulte gravitacije na funkciju organizma. Sergej Avdejev je napravio rekord zaključno sa posjetom u 1999. godini u trajanju od 747 dana, 14 sati i 12 minuta, ali to su bile tri posete. Shannon Lucid je prva žena koja je tokom 96. godine provela na stanici 188 dana i 4 sata. Sve ukupno, znači, jedna poseta. Centar za upravljanje cijelom misijom nalazio se u Koroliovu. Sad se iz tog centra upravlja jednim dijelom internacionalne svemirske stanice. Napajanja na stanici je bila sunčeva energija. Prilikom gubitka kontrole nad stanicom zbog kvara na žiroskopu ili glavnom kompjuteru, sljedeći najveći problem je bila električna energija koju je hitno trebalo obnoviti, jer sve zavisi od energije dobijene pomoću solarnih ploča, odnosno orijentacije ploča u odnosu na sunce. Pored tih problema, imali su problem sa svemirskim otpadom, zračenjem i mikrometeoroidima. Bez zaštite zemljine atmosfere, astronauti su izloženi visokom nivou zračenja koje dolazi sa Sunca i galaksije u vidu kosmičkih zraka i protona zahvaćenih južnoatlantskom anomalijom. Ona predstavlja veliki prostor iznad Atlantskog okeana u blizini Brazilske obale. Na tom prostoru magnetno polje naglo opada, te visoko naelektrisane čestice ulaze u niže slojeve atmosfere. To ometa komunikaciju sa satelitima, avionima, svemirskim letjelicama. Još uvijek se ne zna geološko porijeklo ove anomalije. Uglavnom, uređaji koji služe za detekciju X zračenja moraju se isključiti kada sateliti ili letjelica prolazi preko ovog dijela Atlantskog okeana. Ako se ne isključe, dolaze do teških oštećenja na uređajima. Posada u stanici dnevno primi dozu ionizujućeg zračenja koju bi primili ljudi na Zemlji tokom perioda od 2 godine. Moram napomenuti da smo mi svakodnevno izloženi prirodnom kosmičkom zračenju. Cijela stanica nije izložena istoj količini zračenja, već varira između modula. Zračenje je povezano sa većom stopom pojave katarakte kod astronauta. Pored opasnosti od zračenja, za stanicu i astronaute je ozbiljna prijetnja svemirski otpad, ostaci od prijašnjih satelita ili čak sateliti nad kojima je izgubljena kontrola, kao i mikrometeoroidi, pogotovo kad su u pitanju svemirske šetnje. Tokom 15-godišnjeg postojanja stanice desilo se nekoliko nesreća, kao što je sudar između modula kristala i Sojuza TM-17 u januaru 1994. godine. U narednom periodu su se desile 3 vrlo ozbiljne nesreće. Prva od njih se desila 1997. godine kada se desio kvar na rezervnom sistemu Vika koji je služio za dobijanje kiseonika. Taj kvar je doveo do požara i stvaranja velike količine dima opasnog po život. Druge dvije nesreće su se desile prilikom testiranja, to jest spajanja stanice sa letjelicom Progress M33 i M34. Progress M34 se zabio u modul Spektar i modul je uništen. Samim tim je nastao električni kolaps zbog uništenih solarnih ploča na Spektru. Nedelje su trebale da se sve vrati u normalu. Progress M33 prilikom ručnog spajanja je promašio stanicu. Ruska vlada je u novembru 2000. godine odlučila da se stanica ugasi. Također, bila je ideja da se stanica koristi u komercijalne svrhe, ali prevelika oštećenja i prečesti kvarovi su uticali na to da se stanica ipak ugasi. Bilo je pitanje dana kad će se stanica raspasti, bolje rečeno sata. Svemirska stanica je pažljivo spuštena u Pacifički okean. Prije samog spuštanja stanice ljudi širom svijeta su bili zabrinuti za sigurnost. Međutim, niko ne zna bolje od Rusa spustiti stanice, satelite, letjelice. Od 78. su spustili oko 80 letjelica i 5 stanica u Pacifički okean. Bitno je pomenuti da je stanica mase oko 135 tona, te nikako nije namijenjena za let kroz atmosferu. Pored navedenog, ideja je bila da se stanica spušta u atmosferu pomoću letjelice Progres, i to na takav način da se maksimalno iskoristi sagorijevanje pri prolasku kroz nju, što znači da neće nikog ugroziti. Stanica je prestala sa radom 23. marta 2001. godine. Većinski je sagorila u atmosferi, manji fragmenti su pali u Južni Tihi okean u blizini ostrva Fidži. Cijeli projekat od razvoja do održavanja u orbiti procijenjen je 2001. na 4,2 milijarde dolara.
Riznica znanja.
Uz Riznicu znanja vrijeme ste danas, nadamo se, veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitala Nada Kolak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.